Здравейте, колеги! Изключително ми е приятно да видя в този състав нашата парламентарна група. Предстои ни първото пленарно заседание утре от 9 часа в Народното събрание. На днешната парламентарна група, освен че искам да ви поздравя всички с резултатите, които постигнахме заедно във всяка една от областите на България, въпреки репресиите на служебното правителство, въпреки натиска към нашите членове и симпатизанти, ние доказахме, че може да браним правата на хората и демокрацията на всичко. Днес предстои да вземем някои важни решения. Те са свързани с предложения за ръководство на нашата парламентарна група, свързани са с нашата номинация за заместник-председател на 47-то Народно събрание, както и различни организационни въпроси, свързани с работата на парламентарната ни група. Така или иначе, очевидно е, че парламентарната ни група ще бъде опозиция в 47-то Народно събрание. Ние и до сега, и в 45-тото, въпреки че бяхме най-голямата парламентарна група, и в 46-тото бяхме опозиция, конструктивна, знаеща, можеща, изискваща. Ще продължим и занапред така да се държим, за да бъдем коректив на всяка власт. Всяко силно управление е такова благодарение на силна опозиция. В този смисъл очаквам, че това ще продължи и занапред. Очакваме решенията, разбира се, от новата коалиция, която съвсем скоро вероятно ще е поеме управлението на държавата. А сега давам думата на нашия председател.
Да,
на абсолютно всичко вече казах. После ще продължим с колеги.
Добре, колеги. Радвам се да ви видя. Радвам се да ви видя. Ние сме били много пъти в опозиция, били сме в управление. Една част от вас знаят технологията на работа в парламента. Те, които не знаят, ще се научат. Но има няколко задачи, които народа ни ги е поставил. Особено когато избирателната активност била под 30%. Вие се сблъскате с партии, които са претърпяли разгромна загуба. Това е проблем. Първата, така да наречем, макар че демонтират самочувствие, знаят, че ако не беше тяхната дружба с фирмата, която провеждаше изборите, и с това разнасяне на машини нагоре-надолу, тогава ви щяха да са пари. Още социологическите агенции си трият сол на главата и се чудят как да обяснят, че всички до една познаха резултата на Румен Радев, а не познаха на политическите партии. Няма и как, мили мои, да ги познаете, защото не знаете алгоритъма на машините. Като виждате сега как им се дават тлъсти договори, ясно е кой се възползва. Но не това най-важно. Аз не знам колегите, които не знам вече в тази коалиция, която участват с БСП, говоря за Да, България, от тях изтичат писмата, които се цитират за пазарлъкът за хора. Става въпрос за пост. Как са 6%? Ще излезат и ще кажат, ние сме призвани да правим съдебна реформа. Това трябва или да имаш много непокрито самочувствие, или да не ти пука просто позорния резултат. 6%. Позорен. ИТН се сгромолясаха с 15%. Така че от фаворит в един момент се превърнаха на техния език като на барапа на малката пръчка. Това са те момент. А по-позорен резултат от това на БСП в историята няма. Когато на времето създава ГЕРБ, да, на Станислава, има сигурно по-старите колеги, тогава имаше един маскодон, един паметник на комунизма, наречен БКП, БСП. Моите хора вече са го забравили. Да. И ние тогава си поставихме задача да победим БСП и до този момент ги побеждаваме вина. Те сега се държат като хора, които едва ли не са печелни избори. А горе-долу паритета между тези четири партии и другите три в парламента е еднака. Единствено, което имат повече от нас, това е самочувствие. На базата на какво обаче? Ние не знаем. И народът не го знае. Затова вашата роля в парламента е изключително важна. Ако погледнем само в два дни, искам изобщо да се връщам назад, как изпуснаха цената на ток. И вече милиарди отидоха по частни джобове за сметка на малкия, средния и едрия бизнес. Безспорен факт. Никой не го отрича. Никой не се бори да го докаже, че обратното. Цените на горивата, ако бяха изпуснати пък от нас, така щеше да е революция. Сега хората знаят, че просто няма какво да направят. Цената на газта. Колко упреци понесохме ние, че защитихме интереса на България. Кръстника на газовия хъб Балкан, Томислав Дончев е тук пред мене. И направихме така, че България да остане на газовата карта, да не бъде заобиколена през Турция, Гърция, Северна Македония. И този проект, наречен Балкански поток, в рамките при тези цени на газа и тези транзитни такси, в рамките на 3 години се изплати. И 72 години напред, българите ще получават всяка година транзитна старт такси. Тези, които говориха срещу това, получиха 6%. От под 30% избирателна активност. И първата вноска за капацитета дойде близо 800 милиона. Влязоха в държавната казна. Интерконектора с Гърция, вместо да го строят, Румене, здравей, заповядай, моля се, не те гледай, заповядай.
Не, тук се.
Сашо, служи един стол. Заповядай, ако учи. Между другото, това, което сте се разбрали, коалицията се казва ГЕРБ СДС, същото управление, съпредседател на Кристо, това, което беше и в миналия парламент. Така че, да го знаем. И това двойно увеличение на цената на газа, празните хранилища, липсата на купен капацитет за през Украина, това, което ние построихме, гарантираме на българите, че никога няма да останат без газ. Това сме направили. Това ние, ако имаме вина, кавички, това е. И разни мекерета, които обясняваха, че това не е изгодно, сега мълчат, защото то е най-изгодното, което сме направили. Е, не им мина номера други да получават таксите в други държави. Не им мина. интерконектора с Гърция трябваше на 31 декември да го завършат. Има един месец, да не успеят. Това е изключително важно за диверсификацията и ние сме работили страшно много по тази тема. Също бих казал за свежото ядрено гориво. За 30 години увеличихме напред живота на реакторите. Подписахме с Westinghouse за диверсификации на ядреното гориво. Платихме двата реактора. 100% за собственост на българска държава и това е един прекрасен проект на Козлодуй, който може да се развие незабавно и да реши въпросите. Американски турбини на Арабела, американско ядрено гориво, руските реактори и електрониката, която безспорно и в момента контурите по реакторите са, мисля, на Westinghouse в Козлодуй. Това сме направили. По-дясна, по-европейска, про-евроатлантическа дейност и това партия не е заявила. И то е демонстрирала, а ние сме го свършили. Това искам да бъдете с покрито самочувствие на свършената работа. В момента има 5 центъра на власт. Като основният при Румера. Пътя на Копринката, който започва и свършва в село Труд. Това е като караш за Пловдив по магистралата вляво, до летището граф Игнатиев. Там е центъра на властта. И днес ми като гледах платушката, ще се пияни министри с магистрати, отново с турбички. Турбичките на Пламен Узунов, турбичките на той и ония. Докато говоря как глупост и мишлетини за нас. Но ще дойде време и тази конспирация, целият този план за разграждането, не на модела на ГЕРБ, а на държавността, ще стане факт. Вчера, понеже гледам министър Ананиев, ако това се случише, Киро, он наше време, тежко. На обед в 1 часа в сградата на Министерски съвет, на трибунката, която им направихме в Министерски съвет, и излиза, между другото, това ще прочита, аз така ли не разбрах кой е финансов министър, но сега е някакъв господин Валери Белчев сега. Валери Белчев, който излиза, говорим за Министерски съвет, ние не цитираме някоя медия или жълт сайт, кафяр, това бъркате. Медиите и го прочитате. Той каза, още 6 месеца пенсионерите ще получават по 120 лева. Шокиращо. Министерски съвет, финансовия министър Белчев. И според казаното от него, минималната пенсия вече трябва да достигне 400 лева. Абе, чудо се кажа ли колега, ме ще се обидам. В утрешния ден, това е сериала, в петък има редовен парламент и се очаква редовно правителство. Каква ти е работата на тебе да обявяваш пенсиите за 6 месеца? На пръв поглед въпросът ми е дилетанс. Не кажа ли защо? Защото Румен Радев, аз го познавам детайлно. Той първата година и с нас работеше добре. Но като види нещо трудно, тежко, COVID, мигрантска криза, финансово-икономическа криза, той гледа бързо да се разграничава, за да стои с ореола си на голям разбирач и много почтен човек. Нито едното, нито другото е време. И пътя на Копринката го доказва. И въпрос на време е да ги хвана. Защото толкова кора си имат пари, Ще рано или късно те си кажат. Още ги е страх, идват, споделят, но не искат да говорят, защото ги е страх. Действително, репресията е страхотна. Но ако Ананиев си беше позволил да каже такова нещо, на обед, а вечерта да излезе самото финансово министерство, защото там работят хора, това е консервативно министерство. Има много експерти от десетки години работят там и да ти кажат, това са глупости, това не може да стане. И реч министъра го обявява в Министерски съвет, вечерта министерството му го опровергава. И той днес, излизайки да замаже този гаф, прави още един. Обявява, че 12,5 милиарда ще иска да се дигне тавана на дълга. И 3 милиарда и 800, близо 4 милиарда изтеклиха всеки понеделник, който мина. Видите ли за какви пари става въпрос? Айде, вашите деца на по-младите, да речем, да си заслужават, ама и внуците ли ще трябва да плащат тея дълго? И това той го прави само, за да може след няколко месеца, когато такива пари, веднага ще има наказателна процедура от Брюксел. Това е категорично, защото има процедура, комисар после да ви обясни, за Фричман процедура за свръхдефицит. Той ще ви го обясни научно, както обича да казва, така го пише във всички помагала и учебници по финанси и економика. Както той казва, цитирам, мислители, защото те не устаряват. И аз не цитирам толкова. След като вече задачата е изпълнена, минали са емисиите вечерта на телевизията, финансово министерство казва, че всъщност няма да са 710, с тези са 420, ма немало да са и 490, ма и тези 120 лева не било сигурно. Една еквилистика с цифри, която на 6 листа писахме сега. И ако ви го чета, пак ще ви объркам още
повече.
Но едното, което само трябва да запомните, утре след като се закълнете, веднага внасяйте искане за мораториум на дълга.
Подготвили сме го.
За да може всички политически партии, който иска да участва в това разграбване на държавата, да участва в негова работа. Те имат гласовете, могат да вземат и 12, и 15. Аз имам спомен. Помня, когато социалистическото правителство в Унгария направи така. И на следващата година ще им светнат всички лампи в червено и ще приключат. Но по-до година няма как да изтекват работа. Някой трябва да работи, да ги връща. Децата ги държаха заложни. Али на пръв поглед смешно. Всичко работи, само учениците не учат. Но те много услужливо работеха с медиите и заглавията бяха връщат учениците в клас. Учениците до първи четвърти клас, да, другите не. Но надписа отдолу, където върви на уважаемите медии, не е, че част или по-малката част от учениците се връщат. Те, които са в частни училища, си плащат тестове. Днеска на обяд, един час, единия министър Кацар обявява, че учениците се връщат в класа. Точно преди да влеза Денков, обявява, че е няма как да влезат, защото за 150 хиляди теста липсват. Няма как да стане.
Не е Денков, академик Денков.
А Даня, единственото, което Денков успя да направи, го направи качествено, защото засипа образованието, засипа всичко, което Краси Вълчев, Дончев и колегите, които работиха в образованието, финансите направиха през тези години. Ако Тиркиев беше използвал тези два месеца от професор да станеш академик, а за публика, това означава, че докато е жив, той ще взима пенсия за академик. В хиляди левове се изразява всичко това. Ако почтените и моралните не си бяха направили заплати по 45 000 лева, но Радев мълчи. Няма го. От тези ден го няма. Защо? Защото утре, може да след месец, може след два, вината ще е на тези четири партии, които ще управлява, ще излиза и ще казва, ето аз докът бях със служебното правителство, нямаше локдаун. Ма нищо, че умряха с хиляди българи умряха. Аз щях да ви давам пенсии, ма дойдоха лошите партии, дойде Корнелия Нинова и ги разруши, не ви дава. А за да не се случи, това те трябва да следват огромен дълг. А кой ще ги връща след това? Кой ще стане след 2, след 3 години? Те е въпроси на кой остава. Затова от вас се очаква много. Хората се усещат. Все повече се усещат. Но те толкова много излъгаха за нас, толкова ни нарочиха, толкова брилянтни комбинации направиха бившите ченгета, че в момента се още се радват на някаква така наречена промяна. Аз мога да се обзаложа за всеки един от вас, на каквото кажа, че тази промяна, за която говоря, не само ще е подмяна, след това няма да мога ги намерят. По света няма да мога ги намерят къде са с откраднатите пари. Или с задълженията, които ще ги остават в държава. Така че бюджет, те дори не знаят, че Министерски съвет приема бюджета. И днес като чух въпроси към нашите колеги, а вие какъв бюджет щяхте да предложите? А ние сме го предлагали 12 години. Предлага го Министерски съвет, а после партиите, парламента, добавят, правят и така нататък. В същото време, не искам по никакъв начин да изглеждате разочаровани. Ние сме много управлявали, много сме носили отговорност. Нека сега и другите да поносят. Но това, което се иска от вас, е да бдите за парите на данъкоплатци, за разхищенията, които се готвят да направят. И не е, пак казвам, на последно место. Подпомагането на бизнеса. Там, където COVID-а сега нанесе поражение. Там, където образованието може да се поправи все още нещо вълчево. Да се поправи. Въобще за инфраструктурни проекти не говоря. Може се обзаложа с вас, че те няма да направят и една велоалея с размера на алеята, която направихме за велосипедистите, туристи, които ходят от Казанлък до Шип. С такава дължина велоалея, ако направят, аз ще го броя за 6 магистрали, както казаха годишно. Толкова съм сигурен в това, което не могат. А и като им слушам пазарлъците, че ще местят от едно министерство АПИ в друго, фонда в трето, или ще създават нови, където ще концентрират, това последно чух, ВИК-тата, енергийните дружества, ново министерство. Раздуха администрацията към този момент. Това трябва да правите там. Това се очаква от вас. Да се възстанови Юдай модела за етническа толерантност. Изключително важно. И от тези, там всички останах. Това е много важно. България сме минали през възродителен процес, точно когато на Рашков и подобни хората са взимали решение. Те нямат жал нито към мюсюлманите, нито към християни. Това се иска от вас. Тихи, скромни, набожни, внимателни, загрижени, където може или се поиска помощ, помогнете. Няма по-лошо от непоискано добро. Който не е искал, не се натиски. Нека си управлява. Помагайте. Ако питате, поне. Али знаят всички. Но внимавайте, много внимавайте с това, което искат да да има таваните на дълга след това няма. Аз съм започвал няколко пъти под нулата. 2009 година след Станишевото управление. Помните ми какво беше? Помните след Орешарски какво беше? Сега след нас всички казаха, хазната е пълна, има пари. Събираме повече приходи. Само, че инфлацията тия на 10%. Тея приходи вече изяжда инфлацията. Това е което се иска от вас. Като ги видите сега, че не разбират, не се дръжте над мен. Попитат, помагайте. Защото едни нови избори, пак същото ще е. Бъдете отговорни, озвучавайте това, което грешат, за да се поправят. Надяваме се, ние не сме били безгрешни. Колко глупости сме направили. Пък като ни се покаже, поправяме, правиме напред. Отсъстващи по никакъв начин. Толкова много искате всички да сте депутати, че сега отсъствие от парламента само при смъртен случай, развод, сватба и то след като парламентарната група председателката каже. А тя да каже, да ме питаме. Да доведете малко, иначе. Там, където хората са ви пратили. Това мога да ви кажа. Желая ви успех. Реших да не отивам, защото прочетох, че едва ли не съм искал имунитет. Ай, виждате, няколко дена вече подред изкарваме млади хора от младежкия ген, говорят, обясняват, вие в парламента, за да може да стане то плавен преход и партията да върви напред. Това се очаква от вас. Благодаря ви.